Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 24. oktobar, a ovo su najvažniji naslovi. Najveći izazov nove vlade bit će dalja sudbina podgoriškog kombinata aluminijuma i održavanje proizvodnje, poručio vicepremijer Vujica Lazović. Britanski premijer oštro se protivi podrivanju jedinstvene Bosne i Hercegovine. Sastanak državnog vrha Srbije o platformi za pregovore o Kosovu potvrdio Dačić. Obama i Romney u borbi za neodlučne biračke glasove 2 sedmice uoči predsjedničkih izbora. U emisiji još možete čuti. U Podgorici je nastavljeno prikupljanje potpisa građana za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Koordinator Rekoma za Crnu Goru Mirela Rebrnja.
Današnjom akcijom Rekom za budućnost mladih upravo šaljemo poruku da je osnivanje Rekoma važno prvenstveno zbog novih generacija, zbog mladih ljudi koji treba da znaju šta se desilo u prošlosti, koji treba da grade svoju budućnost ne na manipulacijama i pogrešno interpretiranim činjenicama kako je do sada bio slučaj, već zaista na činjenicama.
U Crnoj Gori prvi put predstavljena virtuelna terapija za liječenje fobija, psihoterapeutkinja dr. Vjera Tipkov.
Virtualna realnost terapija je nova naučno dokazana psihološka terapeutska intervencija koja se primjenjuje u tretmanu različitih, znači fobijama, spravljanja sa fobijama, sa socijalnom fobijom, sa specifičnim fobijama od životni, od visine, od zatvoreni prostor, od otvoreni prostor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najveći izazov nove crnogorske vlade bit će dalja sudbina podgoriškog kombinata aluminijuma i održavanje proizvodnje u fabrici, izjavio je vicepremijer aktuelne vlade Vujica Lazović. Crna Gora radi na tome da svoje institucije zaštiti od bilo koje vrste uticaja, rekao je potpredsjednik vlade Duško Marković, navodeći da ne zna da je jedan pokušaj organizovanog kriminala za državu bio uspješan. Marković je za Vijesti ocijenio da je najnoviji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u oblasti pravosuđa bez sumnje dokument sa kojim Crna Gora i njene institucije se postiču za dalje aktivnosti na planu reforme pravosuđa, unapređenja zaštite i promocije ljudskih prava i osnovnih sloboda i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Centar za građansko obrazovanje ocijenio da je u neredima u sportskom centru Morača prekoračena primjerena upotreba sile i službenih ovlašćenja, zbog čega se mora utvrditi odgovornost ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića i direktora uprave policije Božidara Vuksanovića. U incidentu u nedjelji prije košarkaške utakmice Budućnost voli Partizan povrijeđena je 21 osoba. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nema ni moralno ni ljudsko pravo da nameće Bošnjacima u Crnoj Gori koga će politički podržati, ocjenjuje funkcioner Demokratskog fronta Rifat Vesković. Izetbegović je ruče rekao da bi Bošnjačka stranka trebalo da nastavi koalicijonu saradnju sa vladajućom koalicijom u Crnoj Gori. Ministar vanjskih poslova Britanije William Hague doputovao je u Sarajevo gdje razgovara sa najvišim dužnosnicima Bosne i Hercegovine. Hag je po dolasku jutros sastao se sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom, kojem je poručio da britanska vlada vjeruje da je budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i NATO-u i da će Britanija dati snažnu podršku da se to i ostvari. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će danas biti održan sastanak državnog vrha na kojem će se raspravljati o platformi za pregovore o Kosovu, ali da ne treba očekivati da će taj dokument danas biti usvojen. Naveo je da platforma mora da bude dovoljno fleksibilna kako bi se uopšte nastavili razgovori sa Prištinom, ali je ponovio da postoji crvena linija ispod koje Srbija neće ići. Dačić je gostujući sinoć na RTS-u rekao da će Srbija izgubiti Kosovo ukoliko ne promijeni svoju pregovaračku poziciju. Isključio je rat kao opciju za povratak Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lathar Brahimi izjavio je da su sirijska vlada i neke pobunjeničke grupe u načelu pristale da prihvate primirje tokom Kurban Bajrama. Uoči ove izjave sirijska avijacija bombardovala je područje na sjeverozapadu zemlje koje kontrolišu pobunjenici kao i nekoliko predgrađa Damaska. Američki predsjednik Barack Obama i njegov izazivač Mitt Romney u naredne će 2 sedmice voditi još snažniju kampanju uoči izbora 6. novembra kada Amerikanci odlučuju o novom šefu Bijele kuće. Većina skupova održat će se u državama u kojima istraživanja pokazuju da ni Obama ni Romney nisu osigurali većinu glasova. To su Ohio, Florida, Sjeverna Karolina, Nevada i Iowa. Talibani nastavljaju sa prijetnjama maloljetnim aktivistkinjama za ljudska prava djevojaka i žena u Pakistanu. Nova meta je 16-godišnja Hana Khan. Tamo samo dvije sedmice nakon što su vatrenim oružjem teško ranili Malalu Yousafzai, talibani su na ogradu kuću 16-godišnje Hine u Islamabadu stavili oznaku X crvenim slovima. Njena porodica je uklonila boju sa ograde, ali se sljedećeg jutra ponovo pojavila.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Uprava za antikorupcijsku inicijativu organizovala je konferenciju za novinare na kojoj je prezentovan Twing projekat koji je pomogla vlada Njemačke, a pod nazivom Podrška implementaciji antikorupcijske strategije i akcionog plana. No, koliko se iza glomaznih naziva, koji je suštinska spremnost za borbu protiv korupcije, na čiju raširenost u Crnoj Gori sve češće ukazuju sa međunarodnih adresa, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Ulazeći u pregovore o članstvu u Europskoj uniji, Crna Gora se nalazi pred brojnim izazovima, među kojima je ključna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, naglasio je na početku svog izlaganja europski ambasador u Podgorici Mitja Drobnić.
Kao što je navedeno u izveštaju o napretku za 2012. godinu, korupcija je i dalje veoma rasprostranjena i ostaje ozbiljni razlog za zabrinutost, jer dopušta infiltraciju organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Potrebno je uvesti efikasne mjere prevencije, što je od naročitog značaja za postizanje mjerljivih rezultata u istragama, krivičnim gonjenima i presudama u slučajevima korupcije, posebno onim na visokom nivou.
Na pitanje novinara da precizira šta znači korupcija na visokom nivou, pošto se u toj formulaciji predstavnici izvršne vlasti u Crnoj Gori ne osjećaju prozvanim, Drobnić je odgovorio.
Korupcija na visokom nivou je jednostavno korupcija koja se događa obično u većim iznosima, odnosno na većim projektivama i gdje su uključeni i ministri i predsjednici vlade, i poslanici, predsjednici opština, direktori preduzeća, velikih preduzeća. Ako sam nabrojao te, nisam mislio na pojedina lica u ovoj državi, nego generalno.
Sa mekšim tonovima u ocjenama crnogorskih prilika izašao je njemački ambasador Pius Fischer. On odaje priznanje Crnoj Gori u postignutom na planu borbe protiv organizovanog kriminala, ali naglašava da ih ne prati jednaki saldo u suzbijanju korupcije. Da li se u narednom periodu u toj sferi može očekivati napredak koji bi rezultirao hapšenjima i procesuiranjima koruptivnih slučajeva? Na to pitanje novinara potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković izbjegao je direktan odgovor.
Ne želimo ni danas ni sutra u ovom procesu približavanja Europskoj uniji da sprovodimo kampanje koje bi ličile na hapšenja, da bi varali domaću i međunarodnu javnost, odnosno Europsku uniju. Mi želimo do rezultata da dođemo na osnovu sposobnosti naših institucija, sposobnosti i efikasnosti policije, sposobnosti i efikasnosti tužilaštva i efikasnosti, pouzdanosti i odgovornosti našeg pravosuđa. Kada dođemo do tog nivoa i zavidnog nivoa profesionalizma u ova naša tri segmenta, mi ćemo imati i mjerljive rezultate o kojima ste vi govorili.
Dejan Milovac iz Mansa, nevladine organizacije koja godinama uporno otkriva razmjere korupcije u Crnoj Gori i koja je prije državnih institucija ukazala na neke krupne afere, poput one o bespravnoj gradnji na Zavali, ocjenjuje da je korupcija sistemski problem u Crnoj Gori. Kako je rekao u izjavi za Radio Slobodna Evropa, nacionalne strategije, akcioni planovi, strateški dokumenti i deklarativna kampanja u borbi protiv korupcije nemaju efekta ako ih ne podržava jaka politička volja.
Ne postoji politička volja da se ozbiljno uhvatimo u borbu sa tim problemom i ono što je također jako veliki problem jeste kadar koji se nalazi na funkcijama, odnosno na položaju koji je najodgovorniji za borbu protiv korupcije. U prvom redu mislim na upravu policije i vrhovnog državnog tužioca, jer tu su upravo ljudi koji su postavljeni da ništa ne rade i to su ljudi koji godinama, evo mogu reći već i deceniju čitavu, prijave i Mansa i nezavisnih medija i drugih građana koji su osuđeni za pričaju o korupciji, drže ispod tepiha, drže u fiokama, jednostavno štiteći sve one koji se bavaju Crnoj Gori korupcijom.
Na kraju, čini se da bi riječi prvog čovjeka Evropske unije u Crnoj Gori, Mitje Drobnića, koje je bez imalo diplomatske uvijenosti izrekao juče na rektoratu Državnog univerziteta u Podgorici, trebalo da upamte oni koji će nakon izbora nove vlade kreirati dalju politiku evropskih integracija.
Evropska zajednica će biti jako stroga. Nas ne interesuje toliko šta je napravljeno, nego šta još nije napravljeno. Sad ste u procesu, sad je Crna Gora u procesu pregovora, jeste za domaću diskusiju šta je napravljeno, ali za proces sam je važniji, je više važno što još nije napravljeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Promotivna kampanja Evropske unije posvećena nedjelji malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori neslučajno otvorena je temom žene u biznisu. Mali i srednji biznis Evropa je u godinama dužničke krize prepoznala kao motor svog razvoja, jer u tom sektoru je zaposleno 2/3 ukupnog stanovništva. Slične preporuke iz Brisela poslate su i Crnoj Gori, čije radno sposobno stanovništvo uglavnom radi u malim i srednjim preduzećima. Ekonomskom rastu značajan doprinos mogu dati žene u biznisu čije sposobnosti nisu dovoljno iskorištene u crnogorskom društvu, zaključak je skupa koji je pratila Olivera Nikolić.
Po prirodi je inteligencija i vrednost, sposobnost ravnomjerno raspoređena između muškaraca i žena. Prema tome, društvo koje ne uspije iskoristiti kreativnost, sposobnost žena, ne uspije iskoristiti jedan deo resursa koje su mu po prirodi dane.
Ovom porukom ambasador Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić otvorio Evropsku nedjelju posvećenu malom i srednjem biznisu u Crnoj Gori. Gledajući u cjelini, Evropska unija je u malim i srednjim preduzećima prepoznala ključne pokretače ekonomskog razvoja, jer taj biznis čini 99% poslovne zajednice Evrope i zapošljava 2/3 ukupnog stanovništva. Usred dužničke krize samo za projekte konkurentnosti i inovativnosti malog i srednjeg biznisa Evropska komisija opredijelila je 1,1 milijardu eura, navodi ambasador Evropske unije i poručuje.
Postavljanje malih i srednjih preduzeća u središte politike za povećanje konkurentnosti i rasta jedini je pravi put u narednim godinama. I vjerujem da je to put koji Crna Gora treba da slijedi.
Mali i srednji biznis u Crnoj Gori zapošljava 66% ukupnog broja uposlenih i vlada sve više prepoznaje doprinos tog sektora u ukupnom ekonomskom rastu. Kada je riječ o ženama, tradicionalna uloga žene i majke, teret odgovornosti za porodicu isključivo prebacuje na ženu, što je otežava posvećivanje biznisu. Istraživanje Privredne komore ukazuje da su preduzeća koja vode žene u Crnoj Gori manja od onih na čijem su čelu muškarci, da manje izvoze, ali da su žene neobazrivije kada je riječ o kriminalu ili zaduživanjima. Samo u prošloj godini kroz kreditnu liniju vlade žene u biznisu su pomognute sa oko 600.000 eura. Da je podjela na ženska i muška zanimanja vještačka, saglasan je potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji smatra da su se žene u Crnoj Gori pokazale praktičnijim i uspješnijim u porodičnom biznisu.
Mi u Crnoj Gori često znamo da tu pravimo neke podjele koje i nisu prirodne podjele i koje možda nemaju mjesta i prostora. Ponekad se želi prigovoriti našoj tradiciji, tradicionalnom društvu, zašto žene nisu više zastupljene u preduzetništvu. Međutim, ako malo uđete dublje u neku istoriju crnogorske ekonomije i preduzetništva, onda ćete vidjeti da su uglavnom dame bile stubovi nekog porodičnog posla i one su se brinule o toj porodičnoj ekonomiji, a muškarci su dominantno se bavili politikom, svjetskim temama. Prema tome, imamo tu određeno iskustvo.
I dok u Evropskoj uniji žene čine 30% ukupne poslovne zajednice, taj procenat je u Crnoj Gori značajno manji. Evropska unija i dalje razvija načine da eliminiše faktore koji obeshrabruju žene da uđu u biznis. A šta je to što žene u Crnoj Gori sprečava da svoj potencijal ostvare u biznisu, slušamo iz ugla šefa delegacije EU Mitje Drobnića.
U Crnoj Gori žene se bore sa nekoliko problema koji ih sprečavaju da ostvare svoj potencijal, kao što su pristup programima obrazovanja i osposobljavanja, razvoj poslovnih udruženja i premještanje žena sa takozvanih ženskih poslova na poslove iz drugih branži.
Žene u biznisu će imati punu podršku vlade, obećavanjen potpredsjednik Lazović.
Zato bih ja poslao poruku svim našim dragim damama u Crnoj Gori, nemojte da se ustručavate, samo naprijed i hrabro, imate našu podršku, vaši uspjesi i pobjede bit će radosti za sve nas.
A šta kažu žene ostvarene u biznisu? Za Editu Klein, koja je prije 26 godina otvorila prvu privatnu hemijsku čistionu, a danas ih ima više širom Crne Gore, ključna prepreka je bila otpor najbliže okoline.
Problem za ženski biznis u tome što muž, ako vidi da je žena uspješna, a Crnogorcu to baš mnogo ne imponira, jer se on u tom kontekstu možda malo smatra zapostavljenim, pa je mnogo šta nju pitaju nego njega. I zato mislim da tu žene poneke imaju problema. Znači, pitanje tradicije.
Ipak okruženje se mijenja, zidovi predrasuda polako padaju, pa sa vjerom u sebe, dobru ideju i uz ogroman rad, uspjeh je zagarantovan, iskustvo je preduzetnice Nataše Pavličić.
To je zaista jedna velika borba, mada, ja kažem, kod nas tradicija je da muškarci su uglavnom vodili poslove i tako dalje, ali moram da kažem da dobra ideja, želja da se ono ostvari, da se ta ideja sprovedi i realizuje, mislim da to će da pobijedi bez obzira da li ste muški ili ženski.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Podgorici je danas nastavljeno prikupljanje potpisa građana za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i ostalim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru nekadašnje Jugoslavije. U današnjoj akciji, pored koordinatora Rekoma, učestvuju i članovi udruženja studenata Fakulteta političkih nauka. Koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Mirela Rebronja.
Danas cilj današnje akcije koju sprovodimo istovremeno u Podgorici, Zagrebu, Prištini, Beogradu, Ljubljani, Sarajevu i Skoplju jeste da nastavimo kampanju prikupljanja potpisa za osnivanje REKOM. A prošle godine u toku mjesec dana trajanja kampanje prikupljanja potpisa u svakoj od zemalja prikupljeno je 543.000 potpisa. Nakon toga mi nismo zatvorili taj proces, jer već su ljudi mogli nastaviti, oni koji su to željeli, i online i u organizacijama referentnim za svaku od zemalja da daju svoj potpis za REKOM. Današnjom akcijom mi nastavljamo, ali ne završavamo kampanju prikupljanja potpisa, jer prosto ne postoji brojka koja bi bila garant da će komisija biti osnovana. Ono što je nama cilj je da pokažemo da ta podrška zaista ne samo da postoji i dalje, već se ona konstantno širi. Današnjom akcijom REKOM za budućnost mladih upravo šaljemo poruku da je osnivanje REKOM-a važno prvenstveno zbog novih generacija, zbog mladih ljudi koji treba da znaju šta se desilo u prošlosti, koji treba da grade svoju budućnost ne na manipulaciju i pogrešno interpretiranim činjenicama, kako je do sada bio slučaj, već zaista na činjenicama, i upravo to je cilj akcije koja se istovremeno sprovodi u glavnim gradovima svih zemalja bivše Jugoslavije.
Poručila je koordinatorka REKOM-a za Crnu Goru Mirela Rebronja. Još jedna izjava najviših zvaničnika iz Beograda uzburkala je dio regiona, otkazujući trojni sastanak u Turskoj sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i predsjednikom Turske Abdulahom Gulom. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je otvoreno pismo predsjedniku Srbije povodom njegove nedavne izjave da Bosna polako nestaje pred našim očima. Izetbegović je tu izjavu ocijenio grubim nasrtajem na svoju zemlju i vrijeđanjem građana Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne dovodi u pitanje Dejtonski sporazum i cjelovitost Bosne i Hercegovine, izjavio je u reakciji prvi vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik Srbije sasvim sigurno nije želeo ni na koji način, i to je on u svom saopštenju dobro objasnio, da narušava regionalnu stabilnost. Čak je rekao da je zabrinut i da bi volio da Bosna i Hercegovina u funkcionalnom smislu bolje funkcioniše, dakle bolje radi. Tako da mislim da je njegova namjera bila u tom smislu dobra, a Srbija i predsjednik Republike poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a razume se i Dejtonski sporazum i u skladu sa tim onu vrstu entitetske posebnosti koju ima Republika Srpska. Poznajem predsjednika Republike Srbije dobro i prijatelji smo dugo godina i znam šta mu je bila prava namjera.
Kaže Aleksandar Vučić. Uslijedilo je otkazivanje sastanka, a iz kabineta Tomislava Nikolića saopšteno je da je posrijedi nesporazum, jer trojni sastanak nikada nije bio ni dogovoren. Aleksandar Popov, kao predsjednik Igmanske inicijative, kaže za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na izjave ne samo predsjednika Srbije o susjedima, nego i premijera o zemljama Evropske unije, da ne postoji jasna politika Srbije ni prema Evropskoj uniji, ni prema regionu.
Nikolić je dao izjave koje su iritirale naše susede, a u nekoj meri i Evropsku uniju. Pre svega mislim na izjave na početku ili pred sam početak njegovog mandata, prvo u Vukovaru, po Srebrenici, pa nedavno u Italiji ponovljenu izjavu o Srebrenici, pa zatim izjave koje je dao u Makedoniji, pre toga je dao izjavu da ako budemo se morali birati između Kosova i Evropske unije, da će se izabrati Kosovo. Tako da ovo sad već kod predsjednika postaje konstanta za razliku od premijera, koji je ipak ne samo da je se korigovao, nego i učinio neki praktičan potez koji mu je mogao odneti mnogo popularnosti u srpskoj javnosti ili doneti neugodnosti, to je susret sa Tačijem. Ovo sad već postaje jedna tendencija koja mora da zabrinjava, zato što nas ona prvo svađa sa susedima. Mislim da će to strahovito naškoditi našem putu ka Evropskoj uniji, jer Evropska unija visoko vrednuje regionalnu saradnju.
Kaže Aleksandar Popov, ko-predsjednik Igmanske inicijative, a cijelu temu o ovom problemu možete poslušati u našem regionalnom programu u 18 sati. U Srbiji je inače ponovo plasirana teza o opasnosti od stvaranja Velike Albanije. Zapravo sa najvišeg su mjesta izrečene tvrdnje da je u toku proces realizacije velikoalbanskih težnji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić progovorio je o tome u makedonskim medijima, što otvara pitanje da li to Srbija pokušava mobilizovati susjede na altialbanskom raspoloženju. Prilog Branke Mihajlović.
Predsjednik Srbije je nedavno makedonskim medijima izjavio da se na teritoriji Balkana stvara jedna velika albanska država. Zatim se javio istoričar i ambasador Srbije u Francuskoj Dušan Bataković sa tvrdnjom da proces razvoja projekta Velike Albanije ozbiljno ugrožava krhku stabilnost na Balkanu. Iza toga se pojavljuju tekstovi sa naslovima koji kao da su preuzeti iz 90-ih. Stići će do Niša, misli se na Albance, za koju deceniju osvojit će Vranje, Leskovac, Prokuplje. Ima li ikakvih realnih podloga tvrdnja da je u toku stvaranje Velike Albanije? Otkud odjednom ta teza? Istoričar Saša Mišić, ograđujući se od dnevno političkih upotreba nekih procesa na Balkanu, kaže da je kroz istoriju pa i noviju bila vidljiva težnja mnogih naroda za stvaranjem svojih velikih etničkih država, ali po njemu samo jedna je i danas aktuelna, mada ni ona ne predstavlja projekat koji se ostvaruje, kako to tvrdi predsjednik Srbije.
Te ideje o Velikoj Grčkoj i Velikoj Bugarskoj su sada prosto samo prošlost.
Ideja o Velikoj Srbiji?
Mislim da je ideja o Velikoj Srbiji, pogotovo onoj koja je projektovana pre dve decenije, da je to ideja koja nema ostvarivu podlogu.
E sad u tom kontekstu šta kažete za ideju Velike Albanije?
Bez obzira na to što bi ona mogla danas da bude najaktuelnija od svih tih ideja velikim državama nacionalnim balkanskim, a opet mislim da ona nije neki projekat koji se sprovodi u delo.
Mišić dodaje da su takve težnje vidljivije van Albanije nego u matičnoj državi.
Pa meni se čini da je možda to više ideja periferija nego što je to ideja onog koje je ranije protežirao Veliku Albaniju, dakle Albaniju.
Novosadski istoričar Milivoj Bešlin, koji se bavi nacionalnim balkanskim projektima u 20. veku, smatra, za razliku od svog beogradskog kolege, da nije jedino živ danas na Balkanu albanski projekat, odnosno megalo ideja.
Treba pogledati na današnju političku situaciju u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, ideje Milorada Dodika su svakako zamajac ili nekakva nada srpskom nacionalizmu, da postoji šansa da se veliko državni projekat srpske ostvari bar u izvjesnom smislu. Ne treba zaboraviti da su i neki kreatori nacionalističke ideologije u Srbiji govorili da je Republika Srpska najvažnija ratna tekovina, da bi dalje budila nadu da taj san ili ta ideja nije završena.
Zanimljivo je razmišljanje na tu temu Rize Halimija, narodnog poslanika koalicije Albanaca Preševske doline, dela Srbije u kome živi skoncentrisana albanska manjina, koji se u teritorijalnim iscrtavanjima novih granica pominje kao područje za razmenu.
Ne vidim nikakvu razliku između toga što se dešava kod Albanaca, na primjer, i ono što se dešava kod Srba. Ono što ja natenisam u tokom 19. 20. veka više apsolutno nije aktualno. I ne bi trebalo tim aršinima i tim kriterijima meriti stvari.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji kaže da je priča o opasnosti od stvaranja Velike Albanije plasirana iz Beograda iz dva pragmatična razloga.
Da same Makedonce antagonizuje po tom pitanju. Drugom, da na neki način opravda projekat Velike Srbije ili srpske aspiracije na Kosovu i Bosni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dvije sedmice je ostalo do predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Dvojica kandidata, aktuelni predsjednik Barack Obama i njegov republikanski izazivač Mitt Romney, ušli su u veliku završnicu i nastoje dobiti glasove neodlučnih birača u pet država: Ohio, Floridi, Sjevernoj Karolini, Nevadi i Iowi. Analitičari još uvijek ne žele prognozirati ishod izbora i da li će Bijela kuća imati starog ili novog stanovnika. Priredila Mirjana Rakela.
Direktor za ispitivanje javnog mijenja u uglednom američkom istraživačkom centru Pew kaže da je utrka za Bijelu kuću tjesna kao gotovo nikada do sada. Scott Kitter međutim dodaje da bi priličan broj birača u posljednjem trenutku mogao promijeniti mišljenje za koga će glasati. Dvojica kandidata ušla su u veliki finiš, Barack Obama u Daytonu u državi Ohio.
Nema važnijeg pitanja od povjerenja. Povjerenje je veoma bitno. Svako od vas želi da zna da je osoba koja je nominovana za mjesto predsjednika i vrhovnog komandanta oružanih snaga osoba kojoj se može vjerovati. Da je to osoba koja misli to što kaže, da ne prilagođava priču okolnostima.
Napad na drugog kandidata ostaje glavni sadržaj kampanje. To potvrđuje Romnijev nastup u Nevadi.
Napad na mene ne može biti projekt za državu. Prošli smo sve skupa, 4 kruga debate, 4 dijaloga između predsjedničkih kandidata i nominovanih potpredsjednika. Mi dalje ne znamo agendu ovog predsjednika. To je razlog što njegova kampanja tone, a naša ide punom brzinom naprijed.
Kampanja koja ima bolju organizaciju da svoje pristalice izvede na birališta sve do posljednjeg trena ima i veće šanse za pobjedu. Kitter u ovom trenutku, 2 tjedna prije izbora, nije želio reći ko će po njegovoj procjeni pobijediti. Razlika u popularnosti Obame i Romneya u ovom trenutku isuviše je mala da bi se moglo znati ko će biti sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Virtualni svijet nije ušao samo u sve pore našeg poslovnog i privatnog života, već se sve više koristi i u liječenju. Kako ćemo čuti detaljnije od naše Jasne Vukićević, prvi put je u Crnoj Gori predstavljena virtualna terapija za liječenje fobija.
Udruženje kognitivne i bihevioralne terapije postoji 2 godine u Crnoj Gori, a odnedavno je u Ženevi postao dio Europske asocijacije psihijatara, psihologa, defektologa i socijalnih radnika. U razgovoru sa gostima njihovog prvog kongresa čini se da u Crnoj Gori dijelimo odnos prema psihijatriji sličan regionalnim susjedima. Doktorica Olivera Žikić iz Srbije.
Ja mislim da još uvijek postoje neke vrste zabludanja da recimo ako se dođe kod psihijatra ili kod psihoterapeuta da to automatski znači da čovjek ima veoma ozbiljne psihičke probleme. To naravno nije tačno. Oni ljudi koji imaju veoma ozbiljna psihijatrijska oboljenja, njih je vrlo mali procenat i mnogo je veći procenat onih koji zapravo imaju anksiozne poremećaje, depresivnost koja se danas veoma lako može razrešiti i pomoći ljudima da kvalitetnije i bolje žive.
Psihoterapeutkinja Vjera Tipkovi iz Makedonije.
Svi imamo mi probleme i treba da odemo kod rješenja te probleme. Samo treba ličnost da se otvori i da traži pomoć.
A ta pomoć već koristi i prednosti virtualnog svijeta u liječenju raznih psihičkih tegoba, prvenstveno fobija. Upravo je doktorica Tipkov po prvi put u Crnoj Gori predstavila terapiju virtualne realnosti.
Virtualna realnost terapija je nova naučno dokazana psihološka terapeutska intervencija koja se primjenjuje u tretmanu različitih, znači fobijama, spravljanja sa fobijama, sa socijalnom fobijom, sa specifičnim fobijama od životni, od visine, od zatvoreni prostor, od otvoreni prostor. I kod terapije, kod tretmana PTSD, to je posttraumatsko stresno rastrojstvo i najnovi softveri postoji i za spravljanje i drugih rastrojstva.
Zahvaljujući virtualnoj realnosti, pacijent se podvrgava uslovima fobije od koje bježi, a istraživanja dokazuju da se ovom terapijom za duplo brže vrijeme dolazi do izlječenja, čime se troši duplo manje novca za terapiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom ponavljamo neke od važnijih vijesti. Najveći izazov nove vlade Crne Gore bit će dalja sudbina podgoričkog kombinata aluminijuma i održavanje proizvodnje u fabrici, poručio vicepremijer Vujica Lazović. Centar za građansko obrazovanje traži odgovornost ministra unutrašnjih poslova i direktora policije za prekomjernu upotrebu sile na nedjeljnoj utakmici između košarkaških timova Budućnost Partizan. Britanski šef diplomatije Haig oštro protiv podrivanja jedinstvene Bosne i Hercegovine. Sastanak državnog vrha Srbije o platformi za pregovore o Kosovu potvrdio Dačić. Obama i Romney u borbi za neodlučne biračke glasove 2 sedmice uoči predsjedničkih izbora. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Preporučujemo vam i našu regionalnu emisiju u 18 sati.